fiți credincioși. Acest psalm care s-a cântat la strană se cântă începând cu ziua de astăzi. Numindu-se și psalmul la râul Babilonului. Trei duminici de acum încolo, până începutul postului mare, se cântă aceste cântări, acest psalm, atât de profund și semnificativ, care l-a scris împăratul și prorocul David. Doi psalmi din toată psaltirea sunt cei mai semnificativi. Acesta și psalmul 50. De aceea biserica i-a preluat pe aceștia doi și i-a pus la unele sărbători, la unele perioade specifice, iar psalmul 50 l-a pus întotdeauna, în tot anul. Numindu-i și psalmii pocăinței. În acești doi psalmi, prorocul își exprimă sentimentul său față de Dumnezeu. Ce exprimă aceste doi psalmi? Exprimă sentimentul de regret, de părere de rău, de durere. Aceasta vrea să transmită oamenilor. Față de ceea ce a făcut el în fața lui Dumnezeu. El putea foarte bine să se desculpe. Fiind împărat, ușor putea scăpa de pedeapsă. Nu îl incrimina nimeni. Dar era cineva care îl incrimina, și anume conștiința. Aceasta l-a făcut ca să scrie acești psalmi și să plângă cu amar, așa cum spune el în alți psalmi, făcut-o mi s-a mie lacrimile mele pâine ziua și noaptea. Adică atât de mult se căia Sfântul David, încât mai grabă uita să-și mănânce pâinea decât să verse din ochii lacrimi. Așa a rămas în istorie, așa a rămas în memoria bisericii ca pildă prorocul David, ca pildă de pocăință pentru greșalele și a păcatele care a făcut. După cum bine știm, fraților, el a făcut două păcate mari. Deci a făcut prea desfrânare, deci adulter cu femeia lui Urie. După aceea a făcut și crimă. E, aceste două păcate grele au fost pentru el o stâncă de piatră de care nu putea depăși. Deci era o stare de conștiință, era pentru el o umilință mare pentru că în fața lui Dumnezeu a greșit cu aceste două mari păcate. De aceea, în Sfânta Evanghelie și Mântuitorul ne aduce aminte din Vechiul Testament despre pilde, despre anumiți oameni care s-au pocăit și spune așa, către cetatea Tir, dacă în Tir și în Sidon s-ar fi făcut minunea acestea, de mult s-ar fi îmbrăcat în sac și în cenușă. Deci arătând că aceste două cetăți erau predispuse să se întoarcă cu toată inima către Dumnezeu. Iar fărăsarul le-a spus, cere semn. Semnul nu vi s-a dat decât semnul fiului lui Iona. Semnul lui Iona. Care acesta a propovăduit în inimie, iar acestea s-au pocăit și s-au îmbrăcat în sac și în cenușă. Fraților, deci pilda Evangheliei de astăzi este cât se poate de semnificativă, de ilustrată și nu mai spune cât este de concludentă și de profundă. Căci în această pildă nu puteam vorbi decât de sentiment. Nu e vorba de rațiune, nu e vorba de inteligență, nu e vorba de perfecționare sau gramatică, e vorba de profunzime subletească și sentimentală. Și anume aceea faptul că ne arată aici ce înseamnă durerea inimii. Deci ce înseamnă când te doare inima? Nu e vorba de este inima fizică, este vorba de durerea inimii sau durerea sufletului. Pentru că sufletul își cunoaște obârșia sa. el nu poate să se liniștească în alte condiții decât în Dumnezeu. Căci de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu merge. De aceea numai în Dumnezeu are odihnă. Când s-a depărtat de Dumnezeu, nu are odihnă. Iată, Mântuitorul Hristos a început propovăduirea Evangheliei cu cuvintele pocăiți-vă. Iată, astăzi ne pune în față o pildă cât de poate concretă despre adevărata pocăință. Deci una este să spui despre o învățătură, alta să o explici. Deci să o explici în tablou faptic cum arată această pocăință. Cum sunt și legile de astăzi? Este legea dată de Parlament, după aceea nota explicativă a aplicării legii. La Dumnezeu, fraților, sunt toate aceste lucruri foarte simple, de înțelesul tuturor. Și anume, Mântuitorul se coboară la nivelul nostru, acela de înțelegere dintre oameni, și anume, în sentimentul familiar. În acela, relația dintre tată și copil. Aceasta este cea mai apropiată, cea mai fidelă relație posibilă. Aceste relații sentimentale, nimeni nu stă cu tatăl său din obligație și numai din faptul că este descendent din tată, ci are sentiment. La fel și tatăl își iubește copilul cu toată inima, indiferent cum este el. Îi spune Evanghelia de astăzi că un tată avea doi fii. Deci doi băieți care erau diferiți și ca vârstă și ca și caracter. Cel mai mare era un om cu minte, un om cu frica lui Dumnezeu. Însă cel mic era mai zburdane. De ce oare? De obicei copiii mai mici sunt talentați. Fie de frățiori, fie de părinți, fie de bunici. Cu cât sunt mai codași copiii, cu atâta sunt mai alentați. De ce? Că și odată cu înaintarea vârstei părinților, le scade autoritatea, le scade puterea aceasta de a fi mai duri, de mai aspri și sunt mai îngăduitori, mai sentimentali. Pe de altă parte, conjunctura fraților mai mari îi face să fie mai alintați. De aceea, această alintare îi face pe copiii mai mici ca aceștia să-și o ia în cap. Adică îi face să se încreadă în sine că sunt foarte importanți. De aceea li se cuvine. După cum observăm, așa sau cel puțin la mine, din câte cazuri am avut, am observat că cei mulți copii au făcut cei care sunt mai mici probleme în familie decât cei mai mari. Așa am constatat eu, poate mă înșel. Dar cam așa se întâmplă. Deci înseamnă că acești copii sunt mai răsfățați. Ei, în momentul când se urcă mândria la cap, iată, atunci se plictisește dragoste părintească și uită bine facele. Fraților, tinerul este curios. Această curiozitate, de această curiozitate profită foarte mult satana și îi bagă în minte visuri, imagini, tablouri, că în altă parte este mai bine. Fără ca să aibă experiența acelei trăiri, fără ca să afle informații sigure despre țara, locul și unde se duce, ci doar imaginația care imprimă satana în minte îl face să creadă că în altă parte este fericit. Dar până nu încerci marea cu degetul, nu pricepi. Iată așa a vrut să facă acest tânăr mai mic al tatălui său, s-a dus să vadă și el țări străine. Fraților, aici nu este vorba despre o țară anume, adică cu o destinație sigură. Și aici se subînțelege ca țară străină în afara casei tatălui său. Poate el n-a ajuns în altă țară. Dar faptul că a venit în casă părintească este cel mai important lucru. Unde mai este mai bine ca acasă? Deci acasă te simți ca acasă. Eu nu-i pot înțelege pe oamenii ăștia care se pot simți între străini ca acasă. Eu nu pricep. Ori aceștia n-au avut părinți care să iubească, așa înțeleg eu. Ori aceștia atât de tare s-au îndobituit și băgat că nu mai simt sau nu mai au în minte și în simt suflet sentimentul paternal, sau alte explicații nu găsesc. Deci mai bine ca acasă nu există. Nu vezi oriunde te duci, cât vizitezi mări și țări și aduci oriunde, toți trag acasă, că acasă e cel mai bine. De ce? Acolo este ambianța normală a ta. Ei, în lume, trăiești cu sfială, cu retragere, cu anumite restricții. Ei, acasă, ești acasă la tine, ești șef, cum spunea cineva. Acasă ești șef și în lume nu ești decât la subordine altora. Ei, fraților, iată, acasă este cel mai bine, dar ca să înțelegi că ce mai bine e acasă, s-ar putea că întâi trebuie să guști din amar. Dacă copiii înțeleg acest lucru, că mai bine acasă, și asta, cu părere de rău, o înțeleg prea târziu, o înțeleg după ce își fac damblare într-un cuvânt, după ce își gustă din păcat, după ce își dau seama că tot mai bine era acasă. Căci ce este acasă? Sunt toate condițiile. Este atmosfera de iubire în care te simți cel mai bine. Cine poate să te iubi? Un străin? Nu există așa ceva. Ei, iată acest fecior. Satana i-a băgat în cap că e mai bine în altă parte. Și de aceea a luat și hotărârea. A venit cu mult tupeu la tatăl său cerându-i drepturile să se dea ceea ce îi se cuvine din partea lui de avere. Iată, fraților, ce obrăznicie din partea copilului. Căci cum drăznești să ceri partea de avere, nici măcar tatăl nu e mort. Ca să împarți cu fratele tău averea. Nici măcar nu muncită de tine. Deja îți ceri drepturile înainte ca tu să fii matur în gândire, să le chiverisești cum trebuie. De aceea, fraților, de obicei părinții încredințează averile sau moștenirea copiilor. De aceea, dacă copiii aceștia nu știu să chiverisească averile tatălui, ori o risipesc, ori o fură, ori o cheltuiesc cu desfânatele sau și o pierd. Iată, așa a făcut acest tânăr evanghelist, și-a luat dreptul, tatăl său i-a dat dreptul că este cu bine, ca orice este moștenitor, iar acest și-a luat catrafusele și-a plecat de la casă părintească într-o țară depărtată. Nu contează unde. S-a dus. A plecat. Deci s-a dus de acasă. Din ce cauză? Curiozitatea. Curiozitatea este una din cele mai mari ispite ale secolului nostru, în care om aude la știri că e bine în țara aceea, că e civilizație, că e progres, că e bani. Mai vine un vecin cu tare rudene, bă, și bine acolo. Curiozitatea îl face să iasă din bătătura lui, cum spune românul, și să plece în altă parte și își lasă în urmă soție, copii, familie, lacrimi, durere, necazuri, casă părintească care trebuie să te lege. Cine nu-i legat de casă părintească, acela nu este, poate să numească copil. Deci a luat catrafusul și a plecat în țară depărtată. Iată, acolo, în țara aceea, s-a întâmplat să fie foamete mare. Deci este vorba aici, fraților, despre o lipsă mare în care Dumnezeu rânduiește ca în țările fiecare dintre părțile globului să fie belșug sau roade, sau secetă, sau lipsă. Iată, acest tânăr a ajuns în lipsă. Deci a cheltuit tot ce avea cu desfrânatele și a cheltuit la toate desmerdările, spune Evanghelia de astăzi. Pentru că în țară străină nu ai gratis nimic. Acasă tata și mama îți asigură până la anumită vârstă când poți te descurci, îți asigură mâncarea, hrana, un pat cald sau și afecțiune, nu mai spune. E, în străinătate, acolo cheltui și ce mai ai, nimeni nu te iubește, nimeni nu-ți bagă în buzunar. Mai mult decât atât, dar poate să pierzi și ce ai avut până acum. Deci așa se întâmplă, fraților, cu cei care părăsesc familia pentru totdeauna sau chiar și temporar, că în loc să adune, pierd. Și iată, după aceea a văzut că este în lipsă. Deci nu mai are ce trebuie. Îi lipsă până și hrană de toate zilele, necesară omului, nu mai spune confort. Nu mai e vorba de desmerdări. Căci, fraților, desmerdările n-au trai bun și n-au trai lung. Ele pun la un moment dat, după aceea, desmerdările își cer și te duc la faliment. De aceea vedem astăzi uși deschise, casă de pariuri sportive, casă, sală de jocuri de noroc, stadioane, cinematografic, ca cursul valutare. Astea sunt uși în care te cheamă să pierzi banii și sufletul. Mai nou acum și magazine cu reclamele lor. Astfel încât ochii, îți iei ochii magazinul și rămâi lefter fără nicio părăluță în buzunar. Că așa ai făcut marfa de astăzi, să fie ambalată frumos, cu reclamă multă, ca omul să nu se poată abține. Să cheltuiască un ultimul ban, chiar dacă vine cu pușca goală. Iată, așa a fost acesta. Cât a avut, a mâncat, a băut și s-a distrat. Că așa au mulți de vizită. Dar când nu mai ai, ce mai faci? Unii spun că au credință în Dumnezeu, fraților. Asta nu e credință în Dumnezeu, asta e neglijență. Este vorba română, sacul de la gură se curăță, nu de la fund. Deci ai banul tău muncit sau cât să dai moștenire, îl curăță, să ai pe multe zile acolo. Măcar de-ai faci și milostenie să ai pe viața veșnică. Dar iată că din strictul necesar, cei mai mulți astăzi își fac moduri de distracție și de pierderea banilor. Astfel, iată, acest tânăr a ajuns să fie lipsă, n-avea nici măcar să mănânce. De aceea, ce să facă? Trebuie să facă ceva, că nu poți să stai. Deci, când ajungi să te roadă pântecele, atunci, cum spune românul, foamea dă prin băț. Adică nu mai contează nici de omenie, nu mai contează nici de prietenie, nu contează nici de mica. E, Doamne, fere să fie o foame de acum. Să uite dragostea, frate, frate, prieteni, prieteni. Și a încercat să caute soluții. Și a făcut. S-a dus, s-a lipit de unii din cetățenii țării acelea. Păi, normal că nu ești stăpân tu acolo. Duci în Italia, nu ești tu patron acolo. Acolo muncii ești la străin. Ești rugă la patron în Italia. Sau în Franța, unde fii tu. Deci normal că te stăpânești. Îți trebuie cazare, îți trebuie mâncare, îți trebuie un loc de muncă, te strepești de cineva ca să ai condiții minimul necesar. Dar, iată, așa a făcut acel om. S-a lipit de cetățenii acelei țări. Dar cine e cetățenii acelei țări? Fraților, hai să trecem peste această literă a cuvântului la sensul duhovnicesc care este pus în lumina asta de Hristos Mântuitorul nostru. Și anume, Tatăl Ceresc este Dumnezeu, fraților. El este foarte bogat. Extraordinar de bogat. Cel mai mare bogat. Păi el nu-l întrece nimeni în bogăție. El are totul. Deci el are ce vedeți. Deci tot ce priviți în jur este al lui Dumnezeu. Este bogăția lui Dumnezeu. Noi suntem toți fiii lui. Însă, suntem fii cei mai mici. De ce cei mai mici? Înaintea noastră sunt alți frați mai mari. Dar de ce frați? Sunt Grigore de Nisa spune că omul e sufletul, se numește frate cu îngerul. Deci întâi a creat Dumnezeu îngerii, după aceea a creat pe om. Deci omul este mai tânăr. Nu se știe când a creat Dumnezeu pe îngeri. Poate cu miliarde de ani înainte, nu știm. De aceea noi, feciorii cei mai tineri, nu a catrafusele, adică așa mai bine spus, nu că avem unde să plecăm de la fața Dumnezeu. Întoarcem pur și simplu spatele. Că, cum spune Psalmistul David, unde voi fugi de la fața ta? De mă voi sui în cer, acolo ești. De mă bucura dâncuri, de față ești. De mă duci la mare mără și acolo ta mâna ta mă va înjura. Și am zis, poate întuneric mă va acoperi. Dar noaptea nu este întuneric la tine. Deci la fața Dumnezeu nu poți să fugi. Adică nu există un loc fizic, mă refer, în care să te poți ascunde de Dumnezeu, ci doar sufletește-i întors spatele lui Dumnezeu și îți cer drepturile. Fraților, avem ceva care e a nostru? Ar fi chiar culmea să spui că e a tău. Tu însuși nu ești al tău. Deci tot ce ți-a dat ție, trupul, sănătatea, mintea, inteligența, intelectul, simțirea, inima, tot ce s-a dat, părinți, viață, mâncare, băutură, avere, tot ce ai nu e al tău. Deci tu ai venit gol și gol mergi. Deci nu ai, poți să spui că e al tău. Deci, noi avem acte pe pământul, pe case, dar nu e al tău. Deci nu are cum să e al tău. Deci tu n-ai venit cu nimic și nu e nimic. De aceea este impropriu să spunem că este al nostru. De aceea noi când cerem aceste drepturi, asta înseamnă că tot ce ne-a dat Dumnezeu le cheltuim cu alt cineva. Adică cu satana. Adică ți-a dat Dumnezeu sănătate, o închin satanei. Te duci. În loc să sănătatea ta, să duci la biserică, să te rogi la Dumnezeu, te duci la meci, la fotbal, la teatru, la circul, la satana. Ți-a dat Dumnezeu minte. O pui în slujba satanii. Fie pentru anumite, eu știu, servicii și așa mai departe. Ei, toate aceste fraților înseamnă că ne depărtăm de Dumnezeu. Iată, la un moment dat, suntem și noi în postura fiului risipitor că fără Dumnezeu nu faci nimic. Deci satana te secătuiește. Chiar nici măcar n-ajungi să te saturi de plăceri. Uitați-vă la tinerii de astăzi. Nu le mai place nici păcatul. Nici păcatul măcar. Se satură și de băutură, se satură și de televizor, și de calculator, și de meci. Se satură. Îi trebuie ceva nou. Deci, satana niciodată nu te satură. Nu ești mulțumit niciodată cu diavolul. Ei, fraților, iată, așa facem și noi. Căutăm soluții pentru a ne descurca și a avea cele necesare, dar fără Dumnezeu în țară străină. Deci cam asta face lumea de astăzi. Nu, Doamne, nu dai ploaie? Foarte bine, noi mâncăm gândaci. Doamne, nu dai vreme întocmită? Așa, noi mâncăm euri și mâncare, nicio problemă dacă nu dai. Nu dai apă, nu e nicio problemă. Noi bem sucuri. Deci cam așa înseamnă alipirea, ca noi toată societatea este alipită de satana. La vreo pe Dumnezeu o parte, noi, hai să spunem impropriu, deci toată societatea modernă de astăzi a preluat darul lui Dumnezeu, le-a pus mâna pe ele, deci a pus satana mâna pe apele române, a pus, pe aer, taxe pe aer, taxe pe pământ. Deci și-au împropriat tot ca lor și de aceea el îți dă din ceea lui Dumnezeu. Deci nu a lui. Noi spunem că primim de la Dumnezeu, dar nu e adevărat. Deci iată, satana ne dă soluții și ne dă roșcove. Cam așa putem compara astăzi, cam tot ce ne dă satana. Roșcovele porcilor. Hai să fim o leacă inteligenți. Ie tu o bucată de... Când azi la market, dă-o la mulțime, vezi o mănâncă. Ai sincer, uite-o la crez. Dar omul nu mănâncă. Mâța mea e deșteaptă ca tine. Deci cam așa ne dă satana toate murgăriile și toate prostiile, toate răutățile lumii, toate și secrementele și toate prostiile. Dă să mănânci prostimea, goimea. Ei, așa face satana, așa a părțit acest tânăr. Deci s-a lipit de satana și i-a dat să mănânce roșcovele porcilor. Deci l-a trimis, l-a păscut porcii. Deci ce înseamnă porc? Înseamnă tăvălire în noroi. Deci satana, fraților, nu vrea altceva decât să te tăvălească în patim și în păcate. Asta e scopul lui. Și să te facă rob. Vine Dumnezeu și îți dă libertatea, el vrea să te facă rob. Deci te tăvălește în băutură, te tăvălește în curvie, te tăvălește în iubire de argint, te tăvălește în plăceri, te tăvălește în toate prostiile posibile și imposibile. Asta înseamnă te pune la muncă, stăpânul. Înseamnă deprinderea patimii și a păcatului. Deci nu mai poți să ieși de acolo. Deci ce înseamnă rob? Rob înseamnă că e subordonat acelui cetățean. Robii care au pe domenii, acei nu puteau fi să iasă oricum pe domeniul ce l-au vândut la târguri. Așa și omul. Când s-a făcut rob satan, nu poți să iasă din băutură, din curvie, din spurcășiune, din orice parte ca te ține. Aților, aceasta se numește deprinderea păcatului sau robia păcatului în care satana ți-a pus cătușe invizibile la suflet și te ține în lanțuri. Așa cum a văzut Sfântul Pavel și simplu pe acel om încătușat de satana cu lanțul. Deci orice parte te stăbrește, te stăbrește limbuția, bârfa, clevetitul, râsul, firmele, așa e. Răutatea, mândria, deci tu te țin cu ceva. Deci are satana pentru fiecare act de conjoc. Și nu-ți dă ce nu-ți place, ci îți dă ce-ți place ție, ce te învoiești cu ele. Iată deci că aici satana îți arată că este bună viața și dulce viața. Adică păcatul cum este? Ca roșcova la început este gustos, iar după aceea ca iasca este amar și este grețos. Așa este, fraților. Deci orice păcat este dulce. Ai, te uita la fotbal, după aceea îi faci. Bine, stai știu la stere. Ai băut o sticlă de vin. Dar după aceea, nu mai se duce asta. Ai făcut curvie, 5 minute, după aceea îi faci. De vedeți? Așa este dulceața de moment a păcat. Dar după aceea, ce vine? Vine amărăciunea și mustarea conștiinței, aceea sentiment de rău și de disprețuire a celor din jur și așa a sufletului tău. Așa face satana, frate, te face rob, te pune la juc și după aceea te aruncă în descurajare, deznădejde că ești a meu, nu mai scap de aici. Iată, fraților, tânărul acesta a văzut în ce stare jalnică a ajuns. Deci a făcut comparație cum era acasă și cum e aici. Ei, acest lucru l-a ajutat cel mai mult ca să-și revină. Fraților, iată, deci întoarcerea oricărui om din păcat are un motiv. Fie că mustă conștiința, de ce a făcut? Fie că satan îi dă o păritură și de aceea vede cât de greu e acolo, fie că este constrâns fizic sau material, ori în pușcărie, ori n-are ce necesare buzunarul. Deci întoarcerea are un sens, are o gândire, are un pretext. La tânărul de astăzi, pretextul este că a făcut comparația între ce era bun și cum este acum. Deci, fraților, asta este punctul de plecare și de pornire a omului spre întoarcere la casă părintească la Dumnezeu. Deci, comparația cum ai fost și cum ești. De aceea, văzând starea, făcând comparația, analizând situația și văzând în ce stare deplorabil a ajuns, căci în țară străină era slab, ogârjit, neberberit, păros, era străin, era ocărât, era rob, era murdar, era zdențuros, era în toate felurile. Numai că astăzi, fraților, Satan ne face o imagine astfel încât să zicem că cu diavolul e bine că suntem fericiți. Dar el ne îndrege numai jucărele. Și ne încântă ochii cu străluciri la ciocolate, la marketul, la ce mai, la haine. Dar în esență este tot o murdărie și o mizerie. Deci toate răgăliile și toate prostiile ne arată ca frumoase și de bun augur. Toate sunt plasticuri, toate sunt reziduri, toate sunt contaminate și toate răutățile lumii. Dar ne le arată că sunt frumoase. Toată lumea știe că nasul e așa cum el a făcut din toate prostiile și cu rahat și numai harte, dar e bun. E bun. Dacă are condiment, e bun. Șocolata la fel. Și toate sunt bune la fel. Nu mai e bun cu jocul de lână, haina de lână. Ei, burașe din marcă, că de firmă. Să arată Satana că e frumos, domnule. Cam așa suntem acum toți, fraților, tăiescu, fără excepție. Deci totul este frumos. Arată, deci nu numai, acum omul nici măcar nu conștientizează că e rău. Când ne arată, totul e bine. Iată, ne-a făcut orașe fericite, cu lumini. Așa, cu plastic, cu embleme, cu frumusețe, cu toate cu reclame. În schimb, ne-a luat aurul, ne-a luat pădurile, ne-a luat pământul, ne-a luat apa. Dar noi continuăm în continuare să visăm că e frumos. Și o să visăm și o să ne trezăm într-o zi cu visuri, nu cu realități. Și asta e realitatea zilei de astăzi. Deci ne-am amăgit să dăm cu jucărele. Ca asta a făcut după Revoluție, cu jucărele ne-a amăgit și ne arată totul că avem la niște copii, cei care abia gânguresc, le dai așa ceva ca așa clopoței și se uită pe clopoței și ei, ca să ia distragi atenția. Așa face Satana acum cu noi. Iar pe spate ne joacă cum vrea el. Fraților, iată, în această situație, omul acesta a conștientizat că au văzut că e rău. Pentru că dacă cu adevărat ne-am dat seama că intrarea în Europa ne-a dus la zdrențe, ne-a dus la sărăcie și la robie totală de impozite, o să spun impozite și pe coș de fum, impozite și pe noxe, impozite și pe, eu știu, pe pământ, impozite și pe apă și pe vântă și pe tot o să spui. Dar și atunci o să spun lumea că da, e frumos. Dacă ne dași tot social la primărie, e bine. Deci, Satana și-a schimbat tactica, nu se mai arată că e zdrențe la el. Se arată că e frumos. De asta lumea nici nu mai se întoarce, că nu vede zdrențele. Mai vezi unul rupt azi? A, mai vezi și ei modele cu pantaloni rupți. Așa e, da. Le-o bubuie creierul și tot lui pantaloni. Iată, acest tânăr, fraților, deci a conștientizat că e rău acolo. De aceea, care e soluția? Păi, dar unde e soluția? Dacă acolo e așa, în altă parte, nu poate să fie mai bine. Sunt și oameni care cercetează. Măi, nu-i bun locul ăsta, mă duc în altul. Vede că și acolo tot așa e. În altă parte tot așa și atunci e mult mai bine. Tot acasă mă duc la părinți, că e mai bine acasă. Fraților, de aici începe să lucreze Dumnezeu. Dar Dumnezeu așteaptă acest moment. Până nu există acest moment din partea ta, Dumnezeu nu lucrează. Deci atâta timp cât tu faci pact cu Satana și nu dorești să fii cu Dumnezeu, nu se bagă Dumnezeu peste tine. Nu te iei de mânică Dumnezeu să scoate în crâșmă sau din sală de jocuri sau de la casă de prostituție. Nu te iei de mânică. Dar dacă tu îți pare rău și vezi că e așa, El te ajută să te lași. Asta e esența. Deci Dumnezeu intervine la omul care vrea. De aceea am zis că n-ai cuvânt să spun că m-a dus Satana. Dar și te-a dus Satana? Te-a luat de mână? Te-ai dus tu însuți. Sau spune alții, nu m-a ajutat Dumnezeu, dar tu ai vrut? Că dacă vrei, tu te ajută Dumnezeu. Dați-vă, iată, acesta a luat hotărârea. Deci hotărârea care a luat-o tânără a fost în urma unei cercetări minuțioase asupra decăderii lui. Adică a văzut în ce stare jalnică este. Și a spus în mintea sa, sculamă-vă și mă veduce la tatăl meu și voi spune cuvinte care știți Evanghelia. Deci să punctăm acest moment. Deci când omul e decizia? Când a văzut gravitatea? Până nu vezi gravitatea, nu-ți dai seama în ce stare jalnică ești. Deci, fraților, o patimă care te desfigurează fizic, te îmbolnăvește fizic, îți șterge, șteperește portofelul de buzunar, care te aduce într-o stare deplorabilă de dormi prin boscheți sau dormi cine știe pe unde și își bat tot jăr de tine, măcar atunci trebuie să-ți dai seama în ce stare deplorabilă ești. Ei, așa acest tânăr și-a dat seama. Deci, hai să trecem la partea duhovnicească. Când se întoarce omul către Dumnezeu? Până nu vede în ce stare jalnică este. Bun, dar noi să spunem, dar eu chiar sunt stare jalnică? Dar este normal. Ei, atât cât știi sau simți că ești normal, nu te pocăiești. Deci, nu te pocăiești. Fraților, aici mai este ceva. Dacă n-ar fi și mila lui Dumnezeu care să spună gândul cel bun de pocăință, n-ar fi nimica. Căci până la urma urmei și Dumnezeu este cel care ne salvează și ne dă în minte, omule, nu-i bine unde ești. Vezi ce faci. Dar noi să spunem, dar eu sunt credincios, dar merg la biserică, dar mă spovedesc, dar mă rog, dar cu tare. Cum? Asta e pentru și ei, curvar, bețâri și așa mai departe. Crezi tu asta? Asta e comparație care faci tu cu oamenii, nu cu Dumnezeu. Căci, dacă te compari cu cei mai răi, o să te vezi bun. Dacă te uiți la oglinda duhovnicească a lui Hristos, o să te vezi murdar. Fraților, Evanghelia are niște noduri de care dacă te lovești de ele, îți trezești conștiința. Ce spune Evanghelia? Cel ce a călcat o singură poruncă și a călcat legea toată în picioare. Deci nu ai niciun cuvânt de te ții că tu n-ai nevoie de pocăință. Căci numai o singură poruncă călcând, ai călcat legea în picioare. De aceea toți avem nevoie de pocăință. Iată, deci acesta a luat decizia și a plecat la țara sa. Fraților, fericit e cazul ăsta. E fericit. Dar, normal, nu prea se poate. Adică e foarte greu de făcut. Căci satana nu te lasă ușor de mână. Odată ce te-a prins de mână, nu te lasă ușor. Dacă vede că în sufletul tău se petrece o măsură de conștiință, vrei să te întorci, îți dă niște bubuituri în cap, niște ispite, de zici, nu, că mă uite și greu, mă degrabă stau aici. Îți trimite niște prieteni care te toacă la cap, de te aduce înapoi de unde ai fost. Sau mai nou, îți dă soluții. Chiar îți dă bani. Chiar îți întrețește plăcerile. Ca tu să te simți fericit acolo, să zici că, a, dar e bine, nu te mă întorc. Cam așa se procedează astăzi, fraților. Cine vrea să iasă din morcila masoneria, jidănimii, morcila sionism, morcila ecumenism, morcila păcatului, vine altul și spune, ara, nu e nevoie, fraților. E bine aici, iată că și aici este taine, aici este har, aici este aici zbare și frumos. E satana, dacă vede că nu renunți prin aceste momente, atunci te ia cu ispite la sânge. Deci nu scapi greu din țara păcatului. Satan nu te lasă ușor. Cât stai cu satana, n-ai ispite. Dar mult stai conștiința ai. Dacă te întorci, ai să vezi câți dușmani ai. E pune-te pe pocăință și îmbracă-te în negru. O să vezi a doua zi, îți o să spune eu, tip, proasta și s-o pocăit. Eu te-ai zis așa, lăsa barbă. O să sară în capul tău prin alții. Fraților, aici mai trebuie ceva. Vedeți că în lumea asta s-au inventat fel de fel de aparate de măsură. Măsură apă, măsură căldură, măsură. Ar fi bine să fie un aparat de măsură să măsoare pocăința. Nu știu dacă îl face cineva. Asta Dumnezeu îl are. Căci pocăința este și ea pe măsuri. Una să ai 0,1, alta să ai 1 sau 3 sau alta să ai 10. Păi de așa Ahab i-a părut rău. Dar și lui Izabela i-a părut rău. Dar și lui Irod i-a părut rău când i-a cerut cap pe tipsie. Dar n-a fost de ajuns intensitatea pocăinței lor ca să-i răscolească sufletul să fie hotărâți. Fraților, la aceștia care au măsuri de 0,11 până în 5, Satan aduce ispite puternice ca să renunțe la cel puțin. Adică dă cu lăbuța în cap ca nu mai ridici cumva clonțul, că iată ce pățește. Deci când te pocăiești să ai o hotărâre atât de puternică încât să învingi toate ispitele. De aceea nu întâmplător tânărul din Evanghelia de astăzi s-a dat încălțăminte în picioare. Încălțăminte este în caz nu te înțăpi în stâlpi, nu? Adică să calci peste ispite, asta vrea să spună, care vor veni după pocăință. Să nu cumva să te aștepți, să te aplaudi în lumea, că zici, vai, bravo că te-ai pocăit. Nu! Bravo că te-ai îngrădit. Doamne ferește! Dar cum aștept de la televizor? Nu să te aștepți la ispite când te apuci de pocăință sau de altceva. De aceea, fraților, fericit a fost acest tine că nu i-a pus nimeni pedici. Dar Satana spune milioane de pedici când vede că încerci să te întorci înapoi la Dumnezeu. Până la urma urmei, ai văzut că la Sfânta Pelagia chiar a venit Satana și a spus: Margareta, de ce m-ai părăsit? Așa o chema înainte, Margareta. Vedeți? Dacă nu reușește prin oameni, prin ispite, prin bani, prin cutare, încearcă atunci chiar direct ultima așa să te distragă, să te aducă înapoi. Ei, fraților, iată, cam așa se întâmplă cu omul care se întoarce. De aceea, e mai bine să nu cazi, că te ridici greu. De aceea, nu înseamnă că de acum, hai să facem păcate ca să mă pocăiesc la bătrânețe. Căci una este să porți o cămașă nouă, albă, alta este să porți o cămașă ponosită și curată. Cam așa va fi îmbrăcămintea în viața viitoare. Cei care n-au păcătuit și au păstrat curată haina botezului, au cămașă nouă, cei care s-au mântuit prin pocăință au o cămașă și ei curată, dar ponosită. Deci să fim bineînțeleși că nu se compară în împărățele unii cu alții. Aceia s-au mântuit prin mila lui Dumnezeu, prin pocăință și lasă îndrepți și s-au mântuit și prin faptele lor. Bineînțeles că tot prin mila lui Dumnezeu. Fraților, iată, acesta s-a întors acasă, la casă părintească. Ne spune Evanghelia de astăzi că tatăl l-a văzut de departe și a alergat înainte. Înseamnă că tatăl acesta a trăit niște sentimente. Ce-ți păsești un părinte când îi pleacă ochii de acasă? Nu știu acum, nu prea știu, dar înainte, când pleca un copil de acasă, Doamne ferește, părinții, ce durere aveau, parcă erau mort în casă. Sau când pleca copiii, tinerii în armate, băi, ce mai plângeau părinții după băieți? Și băieții plângeau după casă părintească. Era acest simt legat matern, de dorința de casă și de patrie, legat românul. Ei, fraților, iată, tatăl acesta a stat permanent într-o grijă. Ce face? Cred că nu dormea nici la unii, fă băiatul meu. Ce face? Și mănâncă el? Cum doarme? Are din muncă. Atunci nu era scrisor, nici telefoane. De aceea părinții stăteau și se uitau la poartă, cu ochii înlăcrimați, puneau mâna la ochi să vadă în fundul grădinii, în fundul drumului, nu vin băieții mei. mi-aduc aminte de o imagine. Cineva care, mama a rămas acasă și băiatul s-a dus în război în 44. Și întreba pe toți soldați care venea, măi, n-ați văzut pe băiatul meu? N-am văzut, bunică. N-am văzut pe băiatul meu. Ani de zile a întrebat așa. La urmă îi spun ceva, eu am fost ca la îngropa cu mâna mea. Deci ce trăiește un părinte când pleacă cu copilul de acasă? Nu-ți poți imagina, fraților. Omul ăla nu mai are somn, nu mai se mai gândește la altceva, nu mai, mâncare nu mai e mâncare, somn nu mai este somn, băutură mai este odihnă și așa mai departe. Deci permanent se uită pe stradă, pe săvară, nu vine cumva. Gândiți-vă ce sentiment are când vede că vine. Știți că mama la părinte Iustin a murit de bucurie când l-a văzut părinte Iustin? L-a venit din lagă, din război, l-a venit din pușcărie. Deci de bucurie a murit. Da, poți face un stop cardiac de bucurie, că, deci, și inima nu rezistă la bucurie. Deci s-a bucurat atât de mult tatăl acest ceresc că l-a văzut pe fiul său venind. Fraților, acest sentiment cred că poate îl trăim fiecare când vedem un copil de-a nostru că se întoarce la Dumnezeu sau când l-am primit acasă. Cum ar? Îl îmbrățișezi, îl săruți, nu te dezlepești de la pieptul lui. Deci ceva, un sentiment care nu are locuire, nu există în lumea aceasta mai nobilă ca asta. Și ne spune Evanghelia că tata a alergat înainte, deci a ieșit în întâmpinare. Fraților, cine e tatăl ăsta? Este Dumnezeu. El este care privește în adâncul sufletului omul și așteaptă o lună, două, ani de zile. Nu se întoarce Ioan și Maria sau Gheorghe și Vasile. Sau... Nu cumva vrea să se leagă Dumnezeu de cea mai mică intenție a lui de întoarcere, ca să-l ajute. Deci asta vrea Dumnezeu. Iese în întâmpinare, asta înseamnă, și în întâmpinare îi dă soluții. Îi dă oamenii care s-au prilejul de a se pocăi, de a se întoarce la păcat. Ori trimite un duhovnic, ori dă câte din întâmplare un pasaj pe Facebook de la un sfânt părinte, ori, eu știu, un necaz, o boală, ceva. Asta înseamnă Dumnezeu ies înainte. Iar dacă omul se întoarce, Dumnezeu îl ia în brațe. Frate, ce înseamnă în brațe asta? Nu-i vorba de brațele fizice. Omul care se pocăiește simte în sufletul lui ceva ceresc. Adică ceva care nu se explică în cuvinte omenești. Deci o dragoste de Dumnezeu, o bunătate. Simte că lacrimile îi curg pe raie. Simte că a greșit atât de mult. Deci asta o simte cel care se pocăiește. Asta înseamnă îmbrățișarea dragostei lui Dumnezeu față de omul care se pocăiește. Fraților, vedeți ce Dumnezeu avem? Spune Evanghelia de astăzi că tatăl ăsta i-a adus aminte ce a făcut. Vezi că mi-a luat banii. Vezi că i-a luat averea. E plecat de averea sa singură. M-a lăsat să sufără. Am plâns după tine. Nimic din acesta. Deci Dumnezeu nu ține minte rău. Nu ți-a adus aminte ce ai făcut. Ci bucuros că te-ai întors. Cum spune și mai de astăzi. Către frate cel mai mare. Deci, fraților, iată, de aceea dă porunca acest tată să sluge, să aducă haina cea din tâi, să aducă inel, să-i pună în dege, să junghe vițelul cel îngrașat, să-i dea încălțăminte în picioare. Adică le îmbracă înapoi în darea care a fost. Fraților, ce Dumnezeu avem, Doamne! Deci El nu ne ține cont deloc ce am făcut, dacă ne întoarcem. Ne dă înapoi tot ce am avut, sănătate, tot ce am avut pentru mântuire. De asta, ce înseamnă simbolistica acestei haine? Înseamnă haina botezului, haina din tâi cu care Dumnezeu ne-a îmbrăcat. Când spune la botez acolo, câți în Hristos, va botez în Hristos, va și îmbrăcat. Inelul, logodirea. legătura între tine și Dumnezeu. Deci în momentul în care te-ai botezat, ești rogodit cu Dumnezeu. Încălțămintea înseamnă îți dă puterea de a călca peste ispitele diavolului și să-i calci și îți dobești cap în picioare. Fraților, deci asta este esența Evangheliei de astăzi. Mai încolo spuneți pe frate și care a, și mai departe. Fraților, deci pocăința este acest sentiment în care omul îi pare rău ce a făcut și vrea să se întoarcă cu toată inima. E, acest sentiment are în urma lui sau are cu sine altă încărcătură de sentimente. Și anume aceea de a urâ păcatul. Păi dacă te-ai frânt de plită, nu mai pui de aici tu acum veci. Deci dacă știi și ai gustat păcat cât de greu, nu-ți mai trebuie acel păcat în veci, mai bine mor decât să mai vezi sau să mai faci acel păcat. După aceea, altă încărcătură este aceea, o hotărâre, aceea de a rămâne fidel lui Dumnezeu tot restul vieții. Fără să mai trădezi vreodată. Căci a văzut și a cunoscut ce înseamnă trădarea lui Dumnezeu. Omul acesta va rămâne ancorat în Dumnezeu pentru toată viața lui în iubire. Când va vedea că acest Dumnezeu nu i-a pus condiții, nu i-a dat canoane aspre, nu l-a pus la defăimare în fața publicului, ci a dat tot ce a avut mai bun și l-a primit cu dragoste. Păi asta nu mai mare mustar decât asta. Fraților, deci așa cum am spus, pocăința are intensitatea ei. De această intensitate va depinde schimbarea vieții fiecăruia. Dacă intensitatea este extrem de mare, omul acesta, ca din glonț, va pleca din brațele satane în brațele lui Dumnezeu. Iată un caz, Apostolul Pavel. Deci din cel mai aprig luptător împotriva lui Dumnezeu, încât s-a luat cu Hristos la Damasc, se omoare pe creștini în Damasc, când Dumnezeu l-a întors pe care, a devenit la fel de râvnitor în sensul invers pentru Dumnezeu și a devenit apostol neamurilor. Iată, Sfântul Ciprian, din cel mai mare vrăjător al lumii, s-a întors la Dumnezeu, a devenit un mare învățător al bisericii și ierarh sfințit. Deci este cazul putem aduce cu duiumul. Deci asta vrea să spune Evanghelia, că această intensitate trebuie să fie statornică, trebuie să fie pentru totdeauna, fraților. Deci mesajul Evangheliei de astăzi este acela că fiecare dintre noi suntem fii risipitori și trebuie să ne pocăim. Când? Justificarea ar fi că zice că când ar fi bătrân. Că așa spun oamenii, când va fi bătrân, atunci am timp să mă pocăiesc. Asta este amăgirea satanei. Fraților, deci pocăință avem nevoie toți, indiferent de naționalitate, de sex, de vârstă, de inteligență, de funcție și așa mai departe. Pentru că toți greșim în fața lui Dumnezeu. Un mare impediment acestei pocăințe este justificarea de sine, care toți o trăim. N-am greșit chiar așa de mult. E, asta ce mai mult îl urăște Dumnezeu. Fraților, în momentul în care te justifica și spui că nu s-a așa de greșit, Dumnezeu îți mai dă o brâncă să stai acolo în moșirea ta de păcate. Asta este zidul, cum spune Ava Pambo în Pateric acolo. Deci voia noastră, sau deci îndreptățirea de sine, este această barieră între tine și Dumnezeu. Deci când te justifici, iată, știi foarte bine ce a făcut Adam și Eva. Dumnezeu a fost să ajute pe Adam și a spus: Adame, Adame, unde ești? Vrea să mântuiască. Ai greșit. Dacă spunea: Doamne, am greșit, tu te-am mâncat din pom, te rog, băie. Nu. A spus: nu eu, femeia care mi-a dat-o. Eva la fel. Deci nu există alt impediment mai mare în calea pocăinței ca justificare de sine. Aceea să spui că nu-s chiar așa de păcătos. Nu s-o spui cu gura. S-o spui tu în mintea ta. Ei, da, uite, ăla e mai păcătos ca mine. Ăla fumează mai mult, ăla bea mai mult. Dacă ai pus problema așa, niciodată nu o să te pocăiești. Deci până nu-ți vezi borșul din oala ta, niciodată Dumnezeu nu o să-ți dea mâna să te întorci la pocăință. Fraților, pentru aceasta, omul trebuie să-și vadă grozăvia păcatelor. Bun. Să spunem așa că clebetești. Cum să mă păcălesc de clebetire? Sau eu sunt încăpățânat. Îi dai și toată lumea încăpățânată? Toată lumea clebetește. Bun. Dacă tu pui acest păcat în comparație, cum a pedepsit Dumnezeu acest păcat în istorie? Cum este locul de chin în iad pentru clebetire sau încăpățânare? Atunci cu adevărat ai motiv de pocăință. Și nu te mai interesează că altul e așa sau altul e așa. La judecat nu te va întreba ce a făcut X, Y, ci întreabă pe tine că te-ai pocăit. Fraților, deci nu întotdeauna pocăința este însoțită de lacrimi. Deci, dar întotdeauna pocăința adevărată este însoțită de hotărâre. Căci lacrimile, auzi ce spune Isaac Siro, lacrimile sunt semnul milei lui Dumnezeu. Deci nu e a tău, a tău este hotărârea. Lacrimile sunt semnul milei lui Dumnezeu că ți-a primit pocăința. Deci ați văzut la Zaheu, s-a pocăit fără lacrimi, ci cu bucurie. Deci contează, dacă tu singur ți-ai luat hotărârea să mai faci păcatul, chiar dacă nu te-ai căit, chiar dacă nu ai plâns, nu dacă te-ai găit, dacă nu ai plâns, aceea este pocăința față de Dumnezeu. Domnul, nu mai fac azi păcatul, gata, să termină cu el. Asta înseamnă pocăință. Ce înseamnă amăgirea pocăinței? Înseamnă atunci când omul are impresia că se pocăiește, dar nu se pocăiește. Și când e treaba asta? Când el își face filme în creier și în cap, că se întoarce, astăzi păcătuiește, mâine se întoarce iar. Iar păcătuiește, iar se întoarce. Așa oscilează într-o parte și în alta. În cazul acesta, totul rămâne la mila Dumnezeu. Vezi la ce frate din pătărie care păcătuia în fiecare, curvea în fiecare zi. Și în fiecare zi ducea în fața icoana mai jos și era iertare. Acum păcătuia, acum se ducea. Iar păcătuia, iar. Deci era o luptă pentru el. Și l-a găsit moartea în fața icoanei. Și Satan a venit, e a meu? Nu. Nu e a tău, pentru că ultima clipă a fost în fața icoanei și a cerut iertare. Acea monahie care a lăsat călugăria și a dus samaritat. S-a întors la primul mănăstiri și a prins moartea în fața porții. Satan a spus că nu e a mea, nu e a ta. Deci de ultima clipă depinde, fraților. Deci s-a putea toată viața să trăiești în cucerniști și evlavi și în credință. Ultima clipă, dacă n-a fost în pocăință, pierzi și ea. De aceea se roagă biserica să și crește vieții noastre într-o pocăință. Ultima clipă contează cum o petreci. Dar nu înseamnă premeditat, atenție! Nu înseamnă că lacă atunci o să spun așa. Dacă se întâmplă să fie așa, cei care spun premeditat acesta, nici vorbă, oameni aceia retează moartea năpraznică. Și n-au timp de pocăință. Și doar celor care se întâmplă așa să fie, așa și își dă seama ultima clipa vieții, am greșit, îmi pare rău. Și de aceea, iată, mă căiesc de ceea ce am făcut. Fraților, mai e ceva. Iată, avem cazuri în care unii s-a căit pe patul de moarte și n-a fost iertați. Teofil, feciorul împărătesei Teodora, care a împărăsit-o ieri, s-a căit de iconoclasm în ultima clipă a vieții lui. Însă mai trebuia ceva. Mai trebuia și faptele de pocăință. Vedeți? Și Iuda a spus, mă căiesc că am vândut sânge nevinovat. Dar mai trebuia ceva. Deci pocăința aceasta pe ultimele sute de metri trebuie să aibă o însoțire foarte sigură. Și anume, aceea fructificării pocăinței în fapte. Ce trebuie să fac acest teofil? Trebuia să dea ei edicte în toată lumea, în Imperiul Bizantin, să spune, de azi înainte mă lepă de icoane, mă lepă de restul de iconoclast, puneți icoane în biserică, mă închinați lui și ia să sărit în fața publicului. Asta n-a făcut-o. Iar la moarte s-a căscat gura încât a intrat un cap de om în gura lui. Iuda la fel. Dacă își punea minte pocăința sinceră, se ducea să cea iertare la Hristos că l-a vândut, Dumnezeu îl primea. Dar n-a trecut la fapte. Deci, fraților, pocăința pe ultime sute de metri trebuie să fie de fapte. Și în funcție de gravitatea păcatului să fie faptele. Ai fost rege, împărat, regător, primar, președinte, trebuie să rezolvi problema la nivel național de pocăință, nu numai la tine însuți. Cum auzim pe unii, mă zic, m-am că a fost sinagoga iudaică, dar mă duc la duhovnic. Asta e pocăință? Pocăiesc tu. Trebuie să ieși la post televiziune să spui așa, mă căiesc că am fost la Jidani și m-am lepădat de Hristos, că n-am vorbit din loc de Hristos acolo, de aceea blestem. Și de acum înainte, acest rest al ecumenismului și nu mă duc în veac acolo și vă neașe pe voi să faceți acest lucru. Asta da. Deci fiți atenți, pocăința, dacă nu este de fapt pe măsura gravității păcatului, nu e primirea Dumnezeu. Altă se pocăiască un țăran care și el cu Dumnezeu numai de el, bătătura lui acolo și o greșit cu femeia lui. Altă să fie primar sau notar sau să fie în funcție că cere pocăință publică sau ce ai făcut care ai smintit pe alții. Deci, fraților, Evanghelia de astăzi ne pare cât de semnificativă, dar ce să apreciem aici? Fraților, eu cred că cel mai mult ar trebui să ne miște mila lui Dumnezeu. Cât de bun e Dumnezeu! Doamne, cum ne mai suporți, cum de ne primești așa cu mare dragoste dacă omul se crește? Asta e singura posibilitate. Deci nu există, fraților, posibilitatea să ne apărăm cu Dumnezeu decât cu pocăință. Asta e singura. Deci să nu confundăm pocăința cu spovedania. Atenție mare, că mulți o confundă. Spovedania este parte a pocăinței, este partea văzută. Nu înseamnă că dacă te-ai spovedit, mergi în împărăția lui Dumnezeu. Atenție! Mulți se înșală cu acest gând. Nu e adevărat. Dacă păcatul se iartă de plin când te-ai pocăit de plin. Păi cum vei explica faptul că omul își pare rău ce a făcut și simte durere și deja simte bucuria împăcării fără să spovedească? Bine, mergi să spovedească după aceea. Deci, punem accent pe acest lucru, vine postul mare, nu te spovedești că vine postul mare, hai, vin și acolo că am trecut pe la piață și mă iei la duhovnic. Ai venit cu mare pregătire, cu căință, cu durere. Căci, fraților, de această durere va depinde și cu trebuie. Auzi pe unul care spune, părinte, vrem un canon dur, aspru. E omul ăla, simți, se pocăiește cu toată inima. Și tocmai la cel nu dai canon aspru. Asta e paradoxul. Cum a venit copilul ăla așa, spune, mai mama, am greșit, dă-mi o bătaie bună. Iar tu de mine, cum să dau o bătaie bună dacă te recunoști? E așa că ai bine, mi-a făcut atât de lumea faci, dar și numai eu am făcut. Ala trebuie să-i să-l usture. Vedeți, fraților? Deci nu confundăm una cu alta. Deși este parte componentă a pocăinței. Deci ce ne transmite Evanghelia de astăzi? Ne transmite următorul mesaj. Că, iată vine postul mare. Omule, asta este pâinea așa de toate zile. Pocăința. E fățul retrospectiv a vieții tale, vezi ce te stăpânește. Mânia, îngânfarea, încăpățânarea, răutatea sau altele. Fiecare știa lui. Eu știu pe ale mele. Căiește-te și întoarce-te. Nu te justifica că sunt alții mai răi ca mine. Că fundul ia du-te mănânc. Să ne ajute bunul Dumnezeu să ne mântuiască. Amin.